Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, о цій парі насторожу здорового глузду. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Свич.
Вітаю тебе, Сергій, вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться.
І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви і є супротив. Величний український супротив, який складається не тільки з героїв, які стоять на передовій, хлопці, дівчата, а й з кожного з нас, хто робить щось для України. І сьогодні ми не можемо говорити про збиті літаки зранку.
Про які ми говорили минулого разу.
Да, бо щось кілька днів вже не збивали, бо, напевно, вони стали трошки обережніше літати. Там навіть на НВ вийшла велика колонка Тома Купера, який розписує, як скоріш за все це робиться, але, знову ж таки, ніхто не знає.
Як скоріш за все це робиться?
І бродячий патріот. Знов бродячий патріот. Літаки кілька днів вже не падали, чи то обережно літають, чи то патріот відпочиває, але почали тонути російські кораблі, як завжди, коли нема чого робити. Ну, власне, не ти копав Чорне море, не шастай там. Все, вони ж самі знають, що Чорне море викопали великі укри. Та чому вони по нашому Чорному морю шастають?
Ну, я би відкоригував цю фразу, що продовжують тонути, не почали тонути, продовжують. Там, де щось кілька тижнів тому було 22 знищених військових кораблі російського флоту, Чорноморського флоту Російської Федерації, але ж ми пам'ятаємо, що до війни, до того, як Ердоган закрив Босфор, Путін пригнав у Чорне море кораблі судна з інших флотів, з Північного і Балтійського моря, тобто тут оперує не лише Чорноморський флот, тут, так би мовити, така збірна Росії з усіх флотів, окрім Тихоокеанського. Тому там, в принципі, досить потужна була сила, але вже десь третину потопили.
Ну, здається, трошки менше, ніж третину, але динаміка добра, і знов це була за робота Гуру і їхніх корабліків Магура, ну, корабліки, безпілотників. І, ну, знов ж таки, вітаю, це чудова робота, і знов ж таки, ця динаміка про кількість потоплених кораблів, такого вже не було. Постійно це оновлюється рекорд. Знаєш, як Сергій Бубка колись стрибав?
У висоту.
Да, 5,98, 5,99, 6,0, 6,01, і кожен раз новий рекорд. Так і тут з корабліками, бо до цього там була результативна війна навколо Фолклендських островів, але українські військові давно це перевершили. Тому ГУР знову застосував безпілотник, і я насправді думаю, що зараз біля ГУРу десь має тертися, ну, дофіга тайванських людей, людей з Тайваню, там, наших союзників потенційних.
Які можуть просити цю технологію.
Ну, дивись, вивчати, скоріш, те, що відбувається. Тайвань набагато більш технологічно розвинена країна, ніж Україна. Ну, набагато, давайте це визнаємо. Вони, напевно, найтехнологічніші у світі. І тому вони можуть вдосконалити те, що вони тут побачать. Але враховуючи там ту загрозу, яку несе для них китайський флот, вони зараз бачать і думають, ну, а що? Да?
Але слухай, це дуже ефективне рішення. Україна, яка, ну, скажімо так, по суті, немає великого флоту, чи взагалі там немає флоту, нищить досить великий, як ми сказали, збірну селянку усіх флотів Російської Федерації за допомогою оцієї власної розробки «Магура-5». Ну, я думаю, що це таке нове слово в військових технологіях. Скільки кілограмів вибухівки він несе? Там кількасот кілограмів вибухівки, мені здається. А головне те, що він може йти на 800 кілометрів. Ну, це, слухай, там умовна штука, яка коштує, ну, я умовні якісь цифри називаю, там 50 тисяч доларів, може потопити корабель, який коштує сотні мільйонів доларів.
Ну, цей коштував, здається, 65, але тут також важливо значить, де його потопили. Його потопили майже біля Керченського мосту. Ну, там десь між Керчою і Феодосією.
Це далеко.
Це дуже далеко.
Бо попередні потопили коло Алупки.
Да, да, вони там трошки далі сховалися, але і там їх будановські магури знайшли. І це насправді, ну, це інший бік Криму на хвилиночку, тому це дуже-дуже далеко. І я думаю, самі росіяни дивуються, як взагалі туди допливають наші безпілотні
лодочки. Ну так, це східний, лодочки. Це східний мис, це східний вже півострів Керченський Криму, але дивися, воно звучить так не дуже вражаюче. Патрульний корабель. Але насправді я на нього дивлюся, і він такий досить великий. Оцей Сергій Котов, і це один з найновіших, один з найсучасніших корветів Російської Федерації, який був збудований у 2014 році. Тобто, ну, це дуже новий і свіжий корабель.
Да, він названий на честь радянського командувача флотом, який приймав участь ще у Другій світовій війні. Але тут, знаєш, яке прикольне співпадіння, що Сергій Котов – це ж ім'я персонажа Нікіти Міхалкова в «Утомленої сонцем». Він там також був якийсь революціонер, войовничий і так далі. Ну і ми знаємо, чим займається зараз Міхалков, за всіх там бісогонів і так далі. Він знов лиже зад царю. Будь-який Міхалков
завжди... дуже інтенсивно.
Дуже інтенсивно і став дуже...
Вже блистить там все вже.
Ну, там просто не один Міхалков старається, ми маємо зауважити. Але от так звали його персонажа, того геройського генерала, в фільмі, який, до речі, Оскар отримав колись. Тому це такий приємний парадокс, ще й Міхалкова ткнули в багнюку. Трошки.
Але бач, казали, що в нас особливо нема там такої індустрії високотехнологічної, хай-тек. Переважно ми продаємо зерно, сільськогосподарську продукцію. Виявилося, що ми за півтора роки, за рік можемо розробляти такі досить складні речі. Тим більше ми ж розуміємо, що росіян дуже потужний реп, тобто який глушить цей сигнал. А вони йдуть, попри цей сигнал, йдуть дуже ефективно, і скільки вже вони потопили. І це ж треба розробити, провести... випробування, а потім це ж система наведення. Це досить складна штука, але працює дуже ефективно. І всі визнають, і німці, я дивлюся, і там американці, що це дуже потужна розробка. Я не знаю, чи ти дивився, оце ми будемо ще говорити, напевно, про перехоплення розмови німецьких офіцерів Люфтваффе, військово-повітряних сил. І вони там кажуть, що дивіться, там в Україні йде війна з використанням настільки сучасних технологій, часто, яких в нас навіть нема. Тому говорити про те, що українці не можуть там адаптуватися, пристосувати оці ракети «Таурус», ми дійдемо до того, а так швидко до своїх літаків не варто, бо там вони вже використовують технології, які в нас часто просто нема, ні в Люфтваффе, ні в Бундесверу.
Да, і у союзників Росії також нема. Ми бачимо те, що відбувається в Червоному морі, та операція союзників проти посіпак Ірану. І посіпак Ірану може запускати якісь умовні шахеди зверху, але вони ніяк не можуть ефективно атакувати кораблі, коаліції кораблі американців, кораблі британські. Тому іноді ми чуємо, знаєш, те, що ой, дивіться, Іран під санкціями, як він розвинувся і так далі. От він розвинувся, щоб із гімна і палок створити шахет, який ніхто до цього не робив, бо ніхто не розумів, навіщо це робити взагалі. А технологічно країна, яка заточена на війну і так далі, не може зробити щось, щоб потопити корабель. Україна може. І знову ж таки, цей виклик насправді для провідних держав світу, таких як США і Британія, бо ну, так чи інакше, всі вчаться один одного. І я розумію, що через 5 років і Росія, і Іран будуть робити такі самі штуки. Будуть. І тоді як проводити операцію, наприклад, наступну проти єменських цих хусітів? Коли в них будуть такі штуки? А в них будуть такі штуки за 5 років, за 6. І тоді домінація американців на морі вже не виглядає такою сильною. Чи може бути засіб протидії якийсь зроблений? Да? Може там навколо корабліків будуть шниряти дрони, наприклад, зі штучним інтелектом, які, коли будуть бачити таке наближення, вони будуть самі наближатися, і вибух не буде зачіпати корабель. Теоретично можливо. Але на даному етапі ми зробили цей перший крок. Ну і далі росіяни нічого виграти не можуть.
Слухай, це ілюстрація того, як країна майже без флоту може наносити такі великі ураження і нищити просто досить великий флот. І треба сказати, що ми маємо завдячувати саме, я так розумію, цим Магура-5 надводним дроном, тому що в нас пішов експорт збіжжя, експорт зерна з наших південних портів трьох, і там майже відновили, я так розумію, той рівень експорту, який був до війни. Це все завдяки Магура-5 і там і іншим засобам ураджу.
З Великої Одеси відновили. За час війни розвинувся Дунайський порт, і він вже перебиває Миколаїв. Ми там, які там останні дані були, за лютий, напевно, вже, знов рекорд післявоєнного поставили, поставок з Великої Одеси і, в принципі, українського експорту. І тут треба зазначити, що нам так не так сильно зараз страшні ті польські фермери.
Бо через Польщу йде лише 5% експорту.
І плюс завдяки, знову ж таки, операціям, які були в тому числі ГУРУ, зараз відновлюється і контейнерне перевезення. Треба значити, що перші пішли кораблі, які просто приходили, насипаєш туди зерно чи руду, і вони йдуть. Контейнерне перевезення трошки інше. В них були там також питання по страховці і так далі. Зараз, судячи з усього, ці питання повирішували. Ну, знову ж таки, перші кораблі мають бути. І ми запускаємо контейнерні перевезення. Коли ти запускаєш контейнерні перевезення, тобі не потрібно фури гнати через Польщу. Насправді ж, до початку повномасштабного вторгнення не було в нас такого трафіку через польські кордони. Ну, просто тому, що контейнери є, є, входять і виходять, да, в Одесу назад. І не потрібно тобі та Польща. Через біду ми стали так залежні від польського кордону. А зараз ця біда кудись відходить на другий план через, знову ж таки, роботу портів. І поляки скоро будуть самі себе там блокувати. І знову ж таки, експорт з Польщі...
Самі себе блокувати.
Бо експорт з Польщі більше, ніж експорт з України до Польщі. Ну, що ви там хочете блокувати?
Але, слухай, можна сказати, що МАГУР-5 – це не лише засіб ураження, а й такий інструмент економічного виживання України, бо він дозволив відновити експорт майже на тому рівні, чи на тому самому рівні, який був до війни, і ми тепер не настільки залежні від поляків. І я сподіваюся, що поляки це зрозуміють, і фермери, і уряд. Я щось, мене ще дивую в цій ситуації з поляками. Слухай, ну, розумію, вони там несуть збитки, да, великі, через запровадження нових норм зелених в Євросоюзі. Тобто це робить собівартість продукції у Польщі набагато вищою, ніж в Україні, плюс там в них зарплати вищі, ніж в Україні, плюс в них менші фермерські господарства. Це все зрозуміло, тому ми просто можемо дешевше, ми більш конкурентноздатні і дешевше виробляти цю продукцію. Але отой... Не знаю, от те саме ставлення, скільки там поляків, з яким є, наскільки швидко повернулися якісь там антиукраїнські настрої, це трохи мене, знаєш, дивує. І мене дивує це бездіяльність поліції і уряду. Я щось не бачу там якихось заяв проти цих фермерів на підтримку українського експорту. А подейкують, що ця ситуація буде продовжуватися до місцевих виборів у Польщі, які відбудуться у квітні. Туск не хоче там якихось зайвих рухів робити, щоб не втратити популярність.
Ну, фермерів 1,5 мільйона, в них дуже багато, в них є родини, друзі і так далі. Це потужна сила, і ніхто в Європі ніколи проти фермерів не виступає. От українцям треба до цього звикати, що це стиль такий ведення перемовин, да? От такі вони, фермери по всій Європі. І ми раніше, це була окрема історія, ми окрема. Той, хто цікавився, бачив в новинах те, що відбувається, і хапався за голову. Але більшість українців цього не бачили, бо нас це не стосувалося. А тут воно раптом нас почало стосуватися. Плюс треба ж розуміти, Польща дуже допомогла Україні, в нас є спільний ворог, тому ми... природні союзники. Але для Польщі ця емоція була дуже незвична, бо Польща для поляків. Оце їх базовий наратив. Вони, ну, це історично так склалося. І, наприклад, ми тут до ефіру розмовляли з Олею Духнічі, вона дослідила...
Це наша колега, колишній психологиня.
Ну, і колишніх психологій не буває, да. І вона досліджувала, що відбувається там, цікава історія, в мамських групах в Австрії і в Польщі. І от в Польщі було багато емоцій, а в Австрії було раціонально. І емоції розвернулися, бо це притаманно емоціям розвертатися. А в Австрії, як був раціональний підхід держави, так і залишився раціональний підхід держави. І Польща спочатку і хинула в одну сторону емоційно, а потім похмілля емоційне настало в тому числі. І далі вже в середовищі, коли поляки звикли, що є тільки поляки. Бо це не мультикультурна країна. Це країна, де тільки поляки є. Вони дуже проти міграції. І в тому числі проти України. Тут не просто вони не люблять не те, що українці. Вони нікого, крім поляків, не люблять. Ну, от така природа цієї країни. І тому зараз це наклалося на дуже поживний ґрунт. І це те, що відбувається. Тому для нас краще просто прийняти це як факт, розуміти, що ми тут вдіяти нічого не можемо і працювати через порти Великої Одеси. А ви там блокуйте, що забажаєте, і пам'ятайте, що ваших продуктів іде в Україну більше, ніж українських в Польщу.
Да. Слухай, я подивився, почитав там висловлення українських урядовців. Вони говорили, що провели вони перемовини і з польським урядом, і з фермером, і потрохи з'являється розуміння, що це, що причини бід економічних поляків і польських фермерів не є українське зерно, що там, можливо, це навіть російське зерно, яке вийшло на міжнародні, на глобальні ринки, і про те, що не варто блокувати тут, бо там же і зброя потрохи блокується, і гуманітарні вантажі, і все решта, і кажуть, що потрохи вони знайшли порозуміння з поляками і з'являється розуміння з польського боку про те, що не варто того. Але блокада залишається. Я дивлюся зараз на пунктах перетину кордону, десь треба 12-14 годин чекати. Там навіть встановили додаткові ці вбиральні, туалети по 20 штук, бо люди там, не знаю, по пів місяця стоять на кордоні.
Слухай, мені всі зачіпали, можемо до них повернутися, бо цей тиждень – це такий тиждень ганьби німецької розвідки. Насправді, найбільша ганьба. До речі, це прикольно, росіяни злили певну, ми зараз поговоримо, що, для того, щоб попливати на Шольца. Ефект був зворотній. Шольца почали критикувати за те, що він не дає Тауруси, але не за те, що він може затягнути Німеччину війну в Німеччині. Тому це прикольно, як воно знов зіграло проти росіян. Але, знаєш, мене найбільше вразило, як взагалі росіяни потрапили, як записали цю розмову. Там розмова була онлайн, якісь там німці...
Через платформу WebEx.
WebEx. І тупо росіянин підключився. Просто це був відкритий канал, і він просто тупо підключився і сидів там. Тобто десь хакнули чиюсь пошту, напевно, знайшли там посилання, і росіянин тупо зайшов на це посилання.
Ну, ти знаєш, я почитав там висновки німецької преси, вони кажуть, що там три можливі шляхи, як вони отримали це перехоплення. Це один з них, найвірогідніший, напевно. Інший – це, що могли прослуховувати офіцера, який був у номері в Сингапурі. І третій, що злив хтось з цих офіцерів сам. Ну, я це не думаю, там їх було лише 4-5, вони досить там такі високопосадовці в армії. Але ти правий, що досить cybersecurity – це, напевно, таке невідоме слово німецькій розвідці і Бундесверу. І армії, і не дуже багато грошей на це витрачали.
І там, в принципі, Біль зробив статтю, Біль, зрозуміло, жовте видання, але вони зробили статтю, що, в принципі, з німцями дуже неохоче діляться розвідувальною інформацією союзники, бо там заходів безпеки дуже мало, а головне, є такий суперсуспільний контроль над розвідкою. Напевно, це часів Гітлера ще йде. Ну, вони бояться цю історію повторити, і тому зробили суперконтрольовану розвідку, і тому будь-яка інформація, яка є у розвідці, може стати публічною. Сидять там умовні американці і думають, на чорта нам давати тобі інформацію, якщо ти потім її оприлюдниш, і ми спалимо свої джерела.
Да, ну там неприємний прикол виявився в тому, що там дуже зарегульована діяльність розвідки, і є, мені здається, 7 органів державних, які контролюють розвідку. Тобто, якщо це ЦРУ і МІ-6, і є секретна інформація, і ніхто не знає, окрім ЦРУ і МІ-6. Да? Але якщо це Німеччина, то можуть зробити запит і отримати там будь-хто з цих 7 органів. Ну, уяви собі, якщо це в нас умовні там НАБУ, БЕП, комітет,
ну, вони теж
комітет оборони чи ще щось нацбезпеки, всі мають Мар'яна без угла, да? Всі мають доступ до усіх розвідданих. Я не думаю, що вони це викладають у Фейсбуці чи в Твіттері в Німеччині, але в принципі це коло підозрюваних розширюється там умовно з 50 осіб до 500 осіб. І зрозуміло, що хтось з них може зливати цю інформацію. І Більд отой самий пише, що американці і британці вже навіть давно не запрошують представників німецької розвідки на спільні зустрічі, бо вони їм не довіряють і не діляться з ними даними. Ну, напевно, це не перший кейс, коли вони побачили, що все це зливається і потім йде до росіян і ще кудись.
Напевно, квінтесенція всієї цієї історії є, насправді ж нещодавно стало відомо, що 24 лютого 22 року, коли почалося вторгнення, це вторгнення застало в Києві голову німецької розвідки.
Ну, да.
Ну, тобто, це настільки тих суперрозвідник. Ну, зрозуміло, там німці, французи не вірили. Але в день вторгнення, коли там всі українські олігархи вже знали, там нещодавно чув історії про те, як вони поводилися, українські олігархи, після зустрічі з президентом, да, коли він зібрав їх і сказав, що все буде в порядку. Літаки всі були заправлені вже на той момент. А голова німецької розвідки припхався в Київ, напевно, доводити, що все в порядку. Да, що нічого не станеться, все під контролем. Тому німецька розвідка – це така, вже, знаєш, зазвичай кажуть, німецьке – це знак якості, а німецька розвідка – це знак ніякості. І зараз на НВ вийшла стаття, те, що передрукували інсайдер, здається, Білінкет чи когось іншого, про велика стаття про Марсалика. Був такий бізнесмен.
Про Яна Марсалика. Ну, він все ще є. Тепер він вже священник в Росії. Ну, давай про це трохи поговоримо. Дивися, там німецький журнал «Фокус» є такий в Німеччині. Він написав, що Німеччина так само далека від військового потенціалу, який вимагає міністр оборони, як Дармштадт-98 від Ліги чемпіонів. Дармштадт-98 – це аутсайдер Бундесліги. Він там на останньому місці. Тобто, зрозуміло, що вони іронізують з цього приводу. А що насправді сталося, що хтось це не бачив, там 4 чи 5 високопосадовців Люфтваффе Бундесверу обговорюють можливість передачі і особливості застосування ракет Таурус, які, як ми
це
знаємо...
Це не про Марсалика, давай.
Ні, не про Марсалика, це про німецьку історію, про витік інформації, про перехоплення, яке оприлюднила Маргарита Симонян. І які мають радіус дії 500 кілометрів. І окрім іншого, вони говорять про те, що вони можуть бути використані по Кримському мосту. Там вони кажуть, що це споруда досить потужна, тож треба 10 десь ракет, не менше. І, але головний висновок, ти знаєш, що німці з цього вийшли? Яке виправдовування було в Шольца, чому він не передає ракети? Тому що потрібні німецькі фахівці на землі в Україні, і це означає прямий контакт німецької армії з російською, і це пряме втягнення у війну. А тут німецькі медіа тепер пишуть, дивіться, тут люди чесно і відверто обговорюють, що насправді українці самі можуть направляти ці ракети, і там не потрібні взагалі наші німецькі фахівці, то Шольц бреше. Шольц просто вигадує якісь відмовки, щоб просто не відправляти ці ракети. Ну, зрозуміло, що якщо ми отримуємо ці ракети, там це не буде якийсь геймченджер великий, да? Це підсилення української армії, і це добре, але просто про це говорять, як просто про приклад, про ілюстрацію того, як західні політики, і особливо Шольц, шукають якісь бар'єри, якісь відмовки просто для того, щоб не допомагати. І навіть після цього скандалу Шольц продовжує наполягати, що і його там фракція в парламенті, що вони ракети «Таурус» передавати не будуть. Але оці німці, які говорять один з одним, вони говорять, що тут, напевно, є англійські фахівці в Україні, які наводять Storm Shadow ракети, а французьких нема. І те, що українці можуть дуже швидко адаптувати, я не знаю, чи ти там почитав цю розшифровку, адаптуватися до сучасної зброї, щоб вони були шоковані в гарному сенсі, наскільки швидко українські протиповітряні сили адаптувалися до Петріо, то й що вони почали їх збивати настільки ефективно, що вони ж сказали там вау, не думали, що це можливо, що треба там буде 8-9 місяців, а насправді це почало відбуватися вже за кілька тижнів.
А дуже прикольна історія з цією розшифровкою, бо всі ж ніхто, мало хто розуміє німецьку. І тому всі читали розшифровки. Розшифровка англійською. Як виявилось, перше, хто це робив, які журналісти, чи, я не знаю, якесь видання, застосувало штучний інтелект для розшифровки, напевно. І там з'явилася така фраза.
Audi Q7.
Audi Q7 з'явилася. В перекладі на українську так само писали, що Storm Shadow доставляють в Україні на Audi Q7.
Ну, я собі уявляю, що Storm Shadow трошки більше, ніж Audi Q7 може потягнути.
Да, але реально всі писали про це. Це писали турки, це писали там якісь американці, це писали багато українців. Просто передруковували, не думаючи. Насправді виник казус.
Нехай так думають, що на Audi Q7.
На Audi Q7, так. Да. Ну, у нас тут дорогами, бо у нас, в принципі, на дорогах Києва багато Audi Q7. Але зі Storm Shadow ми ще не бачили. А в чому прикол? Вони використали термін Quality Control, QC. І вони не говорили, ці генерали...
Ну, да, це був якийсь сленг військовий.
Да, вони сказали QC. А що то, що перекладало, це QC, що це таке? Ну, Q7, напевно, Audi і так далі. І це було дуже прикольно. Ну, і ще цікава реакція росіян.
Там була ще одна лажа була, там неправильно розшифрував оцей штучний інтелект історію про Річбек. Є такі британські грузовички, я так розумію, вантажівки військові Річбек, то вони зрозуміли, що щось там перевозиться на Річбек. А насправді це був термін англійської мови Річбек. Тобто це якийсь військовий термін про рівень підтримки. Там теж була якась плутанина, але вони це все виклали, ну, нехай так і думають. Але слухай, як ти думаєш, навіщо це росіяни виклали оприлюдно?
Ну, вони не хочуть, щоб... Їм не подобається ця розмова, їм не подобається те, що Германія активно...
Наблизилась до передачі.
І наблизилась, і є драйвером допомоги Україні. Ну, там вже... І вони вирішили таким чином зробити цей... злив для того, щоб налякати німців, що Німеччина втягується в війну, а значить треба зупинити Шольца і взагалі не допомагати Україні. Я розумію це так, така логіка була.
Ну і викликати обурення, я так розумію, в німецькому суспільстві, що там німецькі військові можуть бути якось залучені у цю історію. Мені здається, там теж посіяти недовіру, зневіру між союзниками, що там німців прослуховують отак,
ну,
отак
да,
просто.
Ну, це також, да. Да.
Тепер вже, ну, виникає питання, там вже представники комітетів військових і оборони Бундестагу вийшли і кажуть, слухай, а ми тепер не розуміємо, а наскільки широко нас прослуховували, прослуховують, і що ще знають росіяни, можливо... Можливо, вони слухали, я не знаю, чи Ангелу Меркель, чи Шольца кілька років. Це якось пояснює стриманість Шольца у деяких питаннях. Тому зараз вони насправді такі холодні душі. Зрозуміло, що треба вкладати набагато-набагато більше грошей не лише в кібербезпеку, а взагалі в свої спецслужби і в армію, ніж вони це робили до цього.
Да, але при цьому там відразу виник продовження цього скандалу, що виявилось там Пісторіус, міністр оборони сказав, треба запаролити, і він використав пароль 1234.
Ну, слухай, безпечний. Креативно. Да, мені здається, тобі зараз треба піти на паузу.
Нам удвох треба піти на паузу, ти не думаєш, що тут лишишся сам без мене. Тому пауза, і ми скоро
давай,
повертаємось.
Давай, потім продовжимо.
Партнер програми OTP Leasing. Лідер на ринку лізингу України. OTP Leasing. Фінансуємо майбутнє.
Ну і ми повертаємося в теперішнє. І в теперішньому там була ще реакція офіційної Росії. Тобто неофіційно вони це злили, а офіційно вийшла їх алкоголічка Маша Захарова.
Прес-алкаше Марія Захарова.
Да, і пригрозила денацифікувати Німеччину далі.
Да, сказала, що ще не повністю денацифіковані. Але знаєш, що дивую у цих заявах? Я розумію, що там бряцають зброю, так би мовити, хорохоряться. Але це ж офіційні особи. Я маю на увазі Медведєв, а потім Захаров, вони таку маячню несуть, ну, яка взагалі, ну, неприпустима, ані дипломатичною мовою, ані чим. Я думаю, що вони так дуже допомагають Німеччині зрозуміти, чим насправді є Росія, що це за країна, які в неї наміри і як треба до цього ставитися. Ти знаєш, що це вже давно не перший кейс такого факапу, такого провалу німецької розвідки. Там десь кілька років тому багато обговорювали в німецькій пресі, можливо, ти не пам'ятаєш, я це пам'ятаю, вона БНД називається, німецька розвідка. І там кілька років представники БНД скупали секретну інформацію, надсекретну інформацію в якоїсь людини, яка розказувала їм, що вона продає там дуже важливу інформацію про Росію і ще щось. Вони витратили більше, ніж 200 тисяч євро, а потім з'ясувалося, що ця людина просто вирізала якісь статті із відкритих джерел. З англійських газет, з німецьких газет, просто компіляції якісь вирізала і їм передавала під виглядом надсекретної інформації. БНД за це заплатило більше 200 тисяч євро. Ну, там сміялася вся Німеччина, що можна просто прогуглити оцю інформацію, ці статті, які ця людина їм надавала. Ну, вони це збирали, там, напевно, звітували, що ось ми купили надсекретну інформацію.
Ну, от деградація розвідки, як розслабилась після холодної війни, вона дуже показова. І, знову ж таки, ми говорили вже про цей кейс, ми казали, що будемо говорити, про кейс Марсалика. Була така велика компанія, яка входила в індекс DAX, Wirecard називалася, яка... Це фінансова компанія, давайте так. І операційний директор цієї компанії, як виявився, був російським шпигуном. О, диво. Вони там, компанія сама займалася фродом, вона в результаті збанкрутувала, це був величезний скандал у Німеччині. А паралельно виявилося, що людина, яка фактично керувала цією компанією, також шпигун. І зараз вийшла больша, велика стаття розслідування, але коли ти читаєш, ти думаєш, а ви що, не бачили, що людина шпигун? Тобто людину завербувало, бо зна скільки років, на яхті росіян. Як його завербував особисто там якийсь топ-чувак з ГУРу. Цей Марсалик літав в Лівію, літав в Сірію, там стріляв з вагнерівцями.
Скрізь.
Він скрізь світився, був багато де в Росії. Тобто це було, ну, де були всі. Да? Я не виключаю, що може американці це бачили, але боялися німцям про це сказати, бо знову ж таки витік інформації. Бо, ну, як це можна було не помітити таку тісну співпрацю бізнесмена з достатньо топ-корпорації німецької і російської розвідки, де він вештався постійно в компанії людей, ну, з дуже сумнівною репутацією або просто без репутації. І це тривало роками, поки не збанкрутував Wildcard.
Слухай, в нас там вийшла дуже велика стаття, це така сага про Яна Марсалика на сайті, я вам раджу почитати, якщо у вас буде 15 хвилин. Це розслідування зробили Христо Грозів, який працював в Bellingcat, а тепер є головний розслідувач в The Insider. Там The Insider, німецькі, бельгійські газети, мені здається, долучилися. Тобто там ціла історія життя цього Яна Марсалика. То, як ми перейдемо до неї, хочу сказати, що якщо Бенде скуповує отак за 200 з чимось тисяч євро інформацію з відкритих джерел, то ми, в принципі, Сергію можемо надавати кожного тижня набагато дешевше БНД інформацію. Там...
Ні, ну дешевше, давай не будемо, 200 тисяч мені підходить.
Можна там по 5 тисяч на тиждень просто зібрати з НВ, що там надрукували цього тижня про Росію.
У тебе є контакти в німецькій розвитці?
Трошки ще додати, перебільшити. Ну, щось в Берлін там надішлемо і, в принципі, набагато дешевше можемо цю інформацію, компіляцію сайту НВ надавати за тиждень. Да. А слухай, оце сага про Яна Марсалика, який народився у Відні, я так розумію, він там навчався у Франції. Він дійсно очолював цю велику компанію, там талановита людина.
Ну, він такий
була...
талановитий по схемам, він Курченка такий молодий.
Ну да, але трошки більш просунутий, він ще міф кодувати, він ж може кодувати, там, програмувати.
Курченка, який вивчився на айтівця.
Да, просунутий такий айті-Курченко. І його потім завербували на яхті Сент-Тропе, там був такий російський петлинський генерал, гуру, який приїхав з якоюсь білявкою там ефектною, і після цього...
Ні-ні-ні, стоп. Ефектна білянка – це модель, яка там святкувала день народження. І цей Марсалик був її бойфрендом. І ця білявка працює якраз на гур, і вона працює так, щоб завербувала, вона завербувала Марсалика.
Саме так. Тобто там такий ефективний досить дует. І потім ти сказав, що там, невже не бачили, що він літає туди-сюди, а там не лише туди-сюди, він ще й літав. Мене вразила одна деталь, я не знаю, чи ти там це помітив. Він ще й літав в Грозний, в Чечню, де його представили там місцевим чеченським високопосадовцям, яким треба було переставити кеш, та? Їм треба було перерахувати якось в Росію 400 мільйонів доларів. Уявляєш собі? Це був лише один епізод, коли кадирівцям треба було кудись переставити там
відмити.
В Європу, відмити 400 мільйонів доларів. Я собі уявляю, які там взагалі гроші гуляють. Ну і потім... Це все, до чого я це хотів розказати? Про те, як вони збирають цю інформацію, як розвідка німецька чи австрійська буває, наскільки дірява там і решта. Він відняв якийсь там маєток, оцей Марсалик, за великі гроші. В Мюнхені там один з найдорожчих, прямо навпроти російського консульства. І він запросив на роботу колишнього співробітника німецької там, і австрійської розвідки. А він був голова відділу. А та людина, зрозуміло, вона хоч і колишня, але, в принципі, всі друзі і колеги залишилися там. І вони просто за невеликі гроші отримували доступ до всієї інформації, все, що завгодно. Наприклад, одне з завдань було таке трохи пікантне, від росіян про те, що в коханки, ну там так офіційно говорять, в коханки Аркадія Ротенберга і сестри виникають якісь проблеми при перетині кордону в Європі весь час. Вони не могли зрозуміти. І вони дізналися через поліцію Італії, ну там зробили запит, з'ясували, що там якась відмітка стоїть в системі міжнародній, в європейській, напроти тих прізвищ, і треба її просто зняти, і там вони її прибрали. І це те просто так... Австрійська і німецька розвідка, все, що там туди потрапляє, воно там за дві доби вже потрапляє в Москву. То з цими людьми треба бути дуже обережним. А потім, коли з'ясували, що в цій компанії Wirecard зникли 2 мільярди доларів, типу великі гроші, і за два дні вже зник цей Ян Марсалик, і він опинився в Росії, і там він тепер... Йому дали особові дані якогось священника в Липецькій області.
Ну і він не тільки в Росії, він там. В Дубаї квартирує нині. І, напевно, так само допомагає відмивати російське бабло, відмивати бабло кадирівців. Ми знаємо, що зараз Дубай – це такий основний хаб для російського бабла, якому треба виходити і заходити в Росію, а санкції ж введені.
Ну і намагалися російська розвідка через цього Яна Марсалика купити аеропорт в Софії, в Болгарії. Якщо б це відбулося, то вони б отримали... доступ до усіх даних бронювань аеропортів Європи. Ну, от так діють. І от така людина, кажуть, що це найрозшукуваніший зараз шахрай в Європі. Ян Марсалик, можете почитати.
Ну, знаєте, якщо хтось в Європі найрозшукуваніший, ви знаєте, де його шукати. Це ж не проблема. Ви дивитесь в сторону Росії, він там буде з ймовірністю 99%.
Ще? І слухай, бельгійці, тут був випуск новин перед нами. Наша колега Аня, мені здається, розказала про це. І тут бельгійці зараз оголосили, що вони депортували десятки дипломатів російських за останні місяці. Зрозуміло, що дипломатів це в лапках, все це були шпигуни. І зараз, ну, Бельгія, там Брюссель, там і НАТО. І бельгійці сказали таку цікаву деталь, що на даху російського посольства в Бельгії є 17 супутникових тарілок. Ну,
типу, було таке провідень історія про те, що там було натикане.
Вони просто передають там в інтенсивному режимі всі дані.
Да. І, напевно, коли ми говоримо про російських шахраїв в Росії, не можемо не згадати вчорашню історію.
Про Дмитра Медведєва?
Про Дмитра Медведєва, звісно. Він не шахрай, він людина, яка щосили намагається вижити, і, напевно, на цьому тлі вижили з розуму.
І привернути до себе увагу, як сказали там якісь політики.
Так, да, головне привернути увагу Путіна так, що Медведєва не треба боятися, і не треба, щоб він вмирав від там новічка якогось. Він виступав в обществі знання. Ну, так, географічне, знаєш, товариство такі.
Я не зміг розібратися, що це було. Там було написано, що це був якийсь російський всесвітній молодіжний фестиваль.
Знання.
Десь поблизу Сочі, а так він називається.
Знання,
який,
да,
відвідували люди з понад 100 країн. Ну, це, напевно, Південна Осетія, Північна Осетія,
ну, і це глобальний південь, напевно,
долучився.
І там виступав Медведєв, і тут, знову ж таки, по-перше, як він виступав. Це була людина, яка вдягнулася, наче він Кім Чен Ін. Але Кім Чен Ын – це така історія. Насправді він один в один виглядає як доктор Зло з фільмів про Майка Майерса. І це настільки правдиво описує всю цю історію. Комічний персонаж в фільмі пародії на Джеймса Бонда став штукою, яка надихає ще одного персонажа, який бореться за світове домінування. І там колишній президент Росії. І там, якщо такою добре, якщо психіатри вже забили болт на Медведєва, то де Fashion Police?
Опустили руки. Де Fashion Police? Ну, слухай, тобі не здалося, що цей сталінський фрак, який на ньому був вдягнутий, що він був занадто яскравий? Що Сталін би собі такий блакитний, кричучий, не дозволив?
Ну, це ж кіч. Це реально.
В такому треба йти на вечірку, там, де були Кіркоров, пам'ятаєш оці всі?
Ну, там треба без такого йти. Але, тим не менш, людина надихнулася доктором Зло, може подивився, на чому виступає Кім Чен Ын, і пішла нести нісенітниці стандартні, які, до речі, дуже допомагають Україні. Бо він там виступав на тлі карти, ми зараз поговоримо про цю карту, яка яскраво показує, що мета Росії – захопити Україну. І це ж колишній президент, тобто це розходиться скрізь. А далі сидить вся п'ята колона росіян в Європі і розповідає, як китайці: ой, ну проблема ж в розширенні НАТО. Росія ніколи б не хотіла захоплювати Україну. А тут виступає Медведєв на тлі карти, де Росія повністю захоплює Україну.
Ну, все зрозуміло. Ну, ти знаєш, наш колега Олексій Тарасов, редактор, він іноді ходить тут по клубах і шукає якихось цікавих стендаперів, щоб залучити смішних. Ну,
до то, нас третій, да?
Чи сказати, щоб звернув увагу, що є, підростає тут дуже кумедний такий стендапер. Але я не знаю, що це треба було намішати, щоб таку мапу там намалювати. Це вже...
Дивись, мапа насправді не нова. Ця мапа гуляла інтернетом до цього дуже довго. Він просто, готуючись там до виступу, його СММ.
Деякі ексцентричні деталі.
Як німецька розвідка.
Це вже треба було, я не знаю, це вже Б-52 коктейлі, Дейківі треба було намішати, щоб це... Але дивися, якщо там придивитися до цієї мапи, зрозуміло, ти правильно кажеш, що там половина України, там по Дніпро, і до Києва і до Вінниці, там все червоне замальовано в кольор Російської Федерації, а частина там земель там польські, зрозуміло, все передбачено, да? Там Закарпаття угорське, Чернівці там румунські, але там є пікантні подробиці. Наприклад, мій рідний край, Вінниччина, чомусь став частиною Румунії. Причому воно так виглядає, як Румунія, а потім такий великий анклав, як, знаєш, Калінінградська,
ну,
область. Така маленька дорожка.
Дорожка,
до речі. Оце пояснює, чому саме така
мапа. Дорожка, якщо дорожка, то вона дала енергію, але не креатив.
Енергію. Але, бач, ну, збентежила його історія Вінниччини, не зміг він там розібратися, приєднав її до Румунії. де вона ніколи не була. І там Київщина, вона теж розфарбована в українські кольори.
Тобто, чи інша Україна – це Київщина.
Київщина, залишилась така історія. Ну, але слухай, тут навіть серйозно це почали аналізувати. Я подивився, Інститут вивчення війни написав, що все це означає, що цілі незмінні росіян, що це не територіальні претензії до України на Сході чи на Півдні, що це претензії до української нації, до ідентичності і державності, в принципі.
Да? Ну, знову ж таки, якщо робити далекосяжні висновки просто з того, що людина перед виступом погуглила, знайшла карту і вставила її, можна так також поводити себе. Насправді, повторюю, Медведєв робить себе комічним персонажем, щоб його не вбив Путін. Тому що йому треба... От зараз, чому Путін вбив Навального? Бо Навальний був єдиною людиною, яка при якихось там розкладах могла стати наступником Путіна без війни. І Путін його прибрав, щоб не було у еліт спокуси переставити їх місцями. І Медведєв з самого початку війни зрозумів, що якщо він буде таким а-ля ліберал, який дотичен до Заходу, якщо він буде потенційним наступником Путіна, його Путін буде думати, що він його зможе переставити, то Путін його просто тупо вб'є, на всяк випадок. Да? І він робить все, щоб не бути тією людиною, яка може бути наступником Путіна, або якимось з власне з тих людей, яким на Заході можуть подати.
Ну, слухай, ми з тобою якось говорили, що цей кейс Медведєва, його трансформація, пам'ятаєш, він колись намагався обійняти оцю нішу відносно просунутої Росії, бути прозахідним, там айфон, все решта, просунутим, а потім він перезувся в повітрі з такою швидкістю, що всі аж ахнули, тепер він окучує оцю найбільш консервативну
нішу. Бо людина
нішу.
Жити хоче, він нікого не окучує, він жити
просто
хоче.
Просто розуміє, звідки йде попит, кому треба подобатися,
ні,
і
ні,
це
головне,
робить.
Головне, щоб Путін тебе не захотів вбити, все.
Дивися, він запровадив новий термін там, Медведєв, стратегічні кордони держави. Знаєш, що це таке? Вони відрізняються від географічних і залежать від того, наскільки сильною є держава і влада. Тобто, простою мовою, скільки може урвати держава, це і є твій стратегічний кордон, а не географічний. Ну, коротше, пообговорювали трохи усі Медведєва. І ти знаєш, якщо далі йти на схід, є такий Лі Хуей, голова китайської дипломатії, він розпочав новий раунд намагань.
Ми анонсували його прильоти минулого разу.
Ну, це такі прильоти без шкоди, я сподіваюся, поки що. Розпочав другий він раунд намагань створити якийсь майданчик для перемовин і поїхав в Москву. Наступний візит має бути у Київ, а потім він поїде України Євросоюзу, і цікаво, що він привезе.
Ну, він хоче знов схиляти всіх до перемовин і заявляє про китайську модерацію цих перемовин, вбачаючи зараз вдалий момент, поки затримується американська допомога і поки через те, що надійшли чеські снаряди, є певна негативна динаміка на фронті, він хоче використати цей момент, щоб схилити Україну до перемовин. Тут якраз все просто, вони зараз в унісон з турками почали про це говорити. Але тут питання, що на це скаже Україна. І тут, я думаю, прийшов час повернутися до наших баранів, бо в
це
нас...
Це до кого?
Про Україну. До України. Це вислів такий. Ну, по-перше, дивує, що Верховна Рада найближчий місяць не буде працювати. Пам'ятаєш цей грудень, ажіотаж, закон про мобілізацію, ця вся історія...
Ну, і здавалося, що зараз такий важливий час, коли важливий треба приймати
час,
важливі рішення.
У нас дійсно проблеми з кількістю людей в армії і так далі. Але ні. От мені видається, що і українське суспільство, але й українська влада не проходить цей
А як це пояснює парламент? Чи є якісь аргументації, чи просто це є визнання того, що український парламент не так багато вирішує, як інша там інституція, один офіс
України? Те, що пише Железняк, що немає голосів на якісь ключові для офісу президента
рішення. І нема сенсу їх збирати.
Нема сенсу збирати, і тому розійшлися, гуляйте. Але, ну, типу, нічого не відбувається навколо. Не треба якісь важливі рішення приймати. І це тому і викликає таке, насправді, обурення, що от той самий закон про мобілізацію, він же важливий. По-перше, 4 тисячі правок на нього надійшло. Це, здається, рекорд. Чи там десь співмірно, пам'ятаєш, колись цим поправочним спамом мочили закон про Коломойського. Проти Коломойського, те, що було потрібно для МВФ.
І тут схожа історія про мобілізацію.
Схожа історія, але... Ну, хлопці і дівчата, це критично важлива тема для України – мобілізація. Критично важлива. І замість того, щоб проявити дорослість, ви починаєте гратися в популізм і саботувати цей законопроект. Щось не подобається? Ну, давайте працюйте вже по деталях. Але ж це важливо. Його, по-перше, судячи з усього, вихолостять. Так, що він, його ідея яка була? Бути кнутом. Він же кнутом не буде взагалі. Хто там лякався, переписував на дружину машину, квартиру, добрий день, ви молодці. Да? Ви все зробили, але сенсу в цьому не було. Да? Тому лякатися цього закону вже немає сенсу. Але ж, в принципі, навіть його прийняття відстрочується в якусь далечку далечінь. А одночасно з президента лежить закон вже бозна скільки, де принаймні зменшується вік початку мобілізації до 25-ти. Це критично важливо, бо Україна унікальна країна. В усьому світі мобілізують з 18 років. Йдуть люди найбільш здорові, найбільш активні, які мають такий гормональний фон, який сприяє штурмувати певні речі і воювати. А в Україні мобілізація з 27.
Ну, просто фізичне здоров'я, я так розумію, що коли на тебе надягають 20 кілограмів і тобі там 40 з чимось років чи 47, то це досить складно після двох годин. Слухай, але ми тут останні програми з тобою говоримо про те, що там, принаймні я намагаюся тримати в центрі уваги два моменти, центрі уваги, які є дуже важливі для ситуації на фронті, і це перша історія з американською допомогою, і друге те, що ти згадав, історія з чеськими, так будемо їх називати, снарядами, 800 тисяч. І я тут попросив своїх колег зробити апдейт, там, зателефонувати в нашим контактам в Америку і намагатися зібрати всю інформацію, яку, можливо, з приводу того, як рухається ця історія, виглядає так. Є такий Брайан Фіцпатрік, це депутат-республіканець в Конгресі. Він каже, що, ну, на його думку, правда, він такий прихильник України, має бути ухвалений цей законопроект у березні, має все почати рухатися після 5 березня, тобто сьогоднішнього дня, сьогодні там великий день, 15 праймеріс одночасно в США, і після цього якийсь законодавчий процес має піти. Чи зберуть 218 голосів для того, щоб поставити на голосування цей законопроект без згоди Джонсона, спікера? Чи запропонує свій законопроект сам Джонсон і Палата представників, і потім він піде на голосування в Сенаті? Це такі варіанти там зараз обговорюються.
Це не дуже приємний варіант, бо там не буде фінансової допомоги. Ну і плюс це ускладнює все.
Якщо Палата представників буде ініціатором, ти маєш на увазі?
Якщо Джонсон буде ініціатором, те, що вони обговорюють, там зменшення допомоги, і там точно не буде фінансової допомоги.
Ну і кажуть американські джерела в Вашингтоні, що є ще один варіант, якщо взагалі жоден не пройде, це варіант від сенатора-республіканця Лінсі Грема про надання позики Україні. Окей, забули про грошову допомогу, якщо ви не хочете, то давайте зробимо, як казав там Трамп, надамо позику Україні і Ізраїлю, але як ти вже казав, що цю позику можна дуже довго повертати,
потім вона
девальвується, а потім не повертати і решта. Тобто там на столі є декілька варіантів. Зараз сесія наступна буде в Палаті представників з сьогоднішнього дня по 8 березня, потім 11-13 березня, потім 19-22 березня.
Принаймні, американський парламент працює. Вони також ті ще лідери.
Але теж по три дні працює, та, і по тижню не працює.
Ну, принаймні, по три дні.
Але будемо спостерігати за цією історією. І потім, дивися, якщо повернутися до чеських снарядів, так би мовити, як ти розумієш цю ситуацію? З одного боку, всі ж вже знають, що французи блокували цю допомогу. Вже розблокували, там, бо це була купівля за межами Євросоюзу. А з іншого боку, Макрон виходить і каже, я найрадикальніший прихильник України, я за те, щоб взагалі відправити військових в Україну. І потім підтверджують там інші посли США, що голова Генштабу Франції за два тижні до того теж пропонував іншим військовим зібрати якісь контингент військовий і відправити в Україну. Це в публічній площині, а де-факто блокували.
Ну, де-факто вони також блокували майже в публічній площині. Ну, там питання грошей. От там питання грошей. Напевно, може, в нього є якісь зобов'язання перед певними французькими промисловцями. І ці зобов'язання не давали йому приймати саме те рішення. Але вже прийняв. І вже там сьогодні Блумберг анонсував, що Макрон і Франція скинуться на ці снаряди. Ми бачимо зараз
вони. І Нідерланди, і Бельгія.
Нідерланди, Бельгія вже скинулись, причому Нідерланди підвищили цю планку. Скандинави скидаються, а чехи сьогодні десь заявили, що вони не тільки снаряди знайшли. Вони сказали, о, і снаряди пішли. Так ми ще знайшли танки, гвинтокрили і ще щось. У чехів там якісь.
Оцю історію я вже не чув.
А це нова, дуже-дуже нова історія.
Чехи якось непогано шукають.
Чехи дуже добре шукають, особливо коли бачать, що якщо ти знайдеш, то там потім бабло приходить. І вони такі, о, так ми ще знаємо такі закрама. Тому чехи працюють. Це норм. І тут, ну, кілька минулого тижня казали, що кілька тижнів, таким чином скоро це все буде відбуватися. Ну і що ще можемо зачепити? Це, коли я казав про те, що відбувається в Україні, треба відмітити, в нас на цьому тижні прем'єр Шмигаль став рекордсменом за всю історію.
У чому?
Він найдовше був прем'єр-міністром України серед усіх прем'єр-міністрів України.
В історії України.
В історії України. Пам'ятаєте всіх цих Азірових, Януковичів, Тимошенка? От Шмигаль перебив їх усіх. При тому, що, я думаю, секрет його успіху в тому, що його майже ніхто не знає в Україні. І це те, що цінується Офісом Президента.
Це важлива компонента для будь-якого президента, щоб він не створював загрози політичної. Ми ж розуміємо, що часто прем'єр-міністрів звільняють, коли вони стають незалежними і великими політичними гравцями. Ну, чи вони роблять там якісь помилки, да? Як Гончарук зробив щось там, висловлювався про президента, потім його там підслухали і теж це злили. Але якщо хтось стає там великим гравцем, там, пам'ятаєш, там був Гройсман, це викликає роздратування там президента Порошенка і потім політичну. А Шмигаля навіть не міряють, мені здається, в опитуваннях громадської думки.
Бо ніхто не знає, хто це такий. Тільки Шарль Мішель знає, бо він на нього схожий. Але навіть тут в Кабміні от на цьому ідею минулого тижня з'явилася перша божевільна ідея. Давайте зробимо кешбек. Виступили. Я сподіваюся, що вже про це забули. Але
кешбек від чого?
Ну, там, типу, популістична ідея робити кешбек при купівлі українських товарів. Колись таке італійці робили при ковіді, коли розкидалися всі бабло.
А, це така патріотична підтримка, протекціонізм такий.
Да, але це було при ковіді, коли всі баблом розкидалися, а тут в Україні дефіцит бюджету, давайте ми те саме зробимо. Потім приїдемо до американських конгресменів і скажемо, чуваки, ви нам тут гроші даєте, а дайте нам ще гроші на кешбек. Ну і забули про це. А на цьому тижні повернулися до постійної нашої забавки скорочення міністерства, об'єднання міністерств. Ну і там знайшли, немає міністра культури, немає міністра спорту, давайте ці міністерства скасуємо. Ну, міністрів ж нема, навіщо? Але головна ідея цього тижня – це знов об'єднати Мінагрополітики і Мінекономіки. І серії так вже було. Да? 4 роки тому це робили. Воно не спрацювало, ви роз'єднали назад, зараз опять об'єднувати.
Да, але який сенс взагалі в цьому? Це якийсь надіслати усім сигнал, що ми заощаджуємо гроші, от скорочуємо видатки. Але
вона працює.
Вона працює і воно працює. Слухай, ну добре, нам показують, що вже в нас нема часу, тому я дякую тобі за розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився.
Всім па-па.